And this is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogeena voasomali.com. duur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha Abriilna waa 4 sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 12:00 duurnimo. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo magaalada Gaalkacyo ku dhiirigelinaya dhalinyarada kale inay iskood wax u qabsadaan oo aysan isdhigan.
Xeerada dhalinyarada aan ku dhiirigelinayay waxay ahaayeen qof walba oo Ilaah subxaanahu wa ta'aala abuuray wuxuu leeyahay taalanti u gaar ah oo uusan qof kale la wadaagin. Marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuusan qofna naftiisa la barbardhigin, isagu shaqsadiisa uu bilifgareeyo uu aamino iskuna kalsoonaado. Kadib marka qofku noloshiisa uu aamino uu isku kalsoonaado oo uu isagu noqdo qof isagiisu taagan, ayuu wuxuu noqon karaa qof qiimo leh.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa moota bajaajka oo shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan oo qoysasna ka biisha. Sidoo kale qasiidooyinkii naba ammaanka iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waa. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay sanadkii 2022 walxaha qarxa ay sababeen dhimashada 1200 oo qof oo Soomaali ah. hadalkan ayaa soo baxay iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka. qaramada midoobay waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay Soomaaliya ka taageerto dadaallada looga cirib tirayo khataraha haraadiga walxaha qarxa, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee ururkaasi. marka la eego tirada dadka ku waxyeeloobay ama baaxadda culayska dhaqaale qasaaraha ay dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed kala kulmaan, khatarta ka dhalan karta walxaha qarxa waxay ku kacayaan qiimo aad u sarreeya oo aan la xamili karin, ayay tiri ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Anita Kiki Gabeho. maalintan caalamiga ah awgeed waxaan si gaara u qiraynaa geesinimada iyo helanaanta howlwadeennada ka shaqeeya miina saarista iyo sida ay uga go'an tahay abuurista jawi ammaan ah oo badqaba oo ay helaan dhammaan dadka Soomaaliyeed, ayay raacisay Anita. Milatariga Maraykanka ayaa Isniintii shalay sheegay inay duqeyno dalka Suuriya ka dhacay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamiga. war ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay in hoggaamiyahan la dilo uu ahaa Khalid Ayad Ahmed Al-Jabouri, iyadoo sidoo kalena warka lagu xusay inuu mas-uul ka ahaa qorsheynta weerar kooxda ISIS ay ka fuliyeen Yurub iyo sidoo kale inuu horumariyo qaab dhismeedka kooxda ISIS. warkan ayaa lagu sheegay in halka uu weerarkaasi Isniintii ka dhacay kooxdan arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya la socotay fadhigeedu uu yahay Britain, ay sheegtay in hal qof lagu dilay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drooniska Mareykanka. halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. dhallinyarada magaalada Gaalkacyo qaarkood ayaa bilaabay inay dhallinyarada kale ku wacyigeliyaan inay wax ka qabsadaan islamarkaana ay wax bartaan. Axmed Cali Aadan oo ka mid a dhallinyarada Gaalkacyo ayaa bulshada ku dhiirigelinaya inaysan isdhigan oo ay isku dayaan inay ka gudbaan caqabad kastoo soo wajahda. wacyigelintiisa ayuu bulshada hawada u mariyaa. waxaa la kulmay wariyaha VOA da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
walaal macaan oo mahadsan tahay arrintan. walaal macaan horta way igu dhalatay. waqti fara badan baan ku taami jiray inaan dhallinyarta doorkooda aan u sheego ama garatay loonitiin. marka dhallinyarta ay u baahan yihiin waxa weeye waa motivation in la dhiirigeliyo oo lagu dhiirigeliyo nolosha inay qorshayaal u shamaystaan, nolosha inay hadaf ka yeeshaan, inay noqdaan dad naftooda ku filan, dalkoodana wax soo gelin kara, dadkoodana wax ku kordhin kara. Marka mar fara badan bay igu qaadatay inaan yani arrintaas soo bandhigo, laakiin waqtiga ii diiday chance ba ii diiday, because time-ka waxbarasho ayaan ku jiray magaratay. Marka markii dambe waa ku dhiiriday oo waxay igu qabatay natulaadiyaarkeygii inaan u qaato oo qalinayo buug oo aan qoro, kadibna leerta aan usoo gudbiyo doorkooda inay qaataan oo ay noqdaan dad well talented ah oo la tartama shiirka dunida jooga.
Markii kugu horreysay ay kugu dhalatay arrintan kasakow iyo sida aad u bilowday, waxaa ii muuqday in deegaana magaalada Gaalkacyo aada uga fog oo dhinaca waqooyi bari ah, jariiban iyo dhinaca dhalinyaro waxbarasho ku jirta adoo dhiirigelinaya, muhiimadda marka dhalinyarada aada kala hadlaysay iyo waxyaabihii aada usoo gudbisay?
Walaal, waxay ahaayeen waxyaalaha dhalinyarta aan ku dhiirigelinaya waxay ahaayeen qof walba oo Ilaah subxaana watacaala abuuray wuxuu leeyahay taalanti u gaar ah oo uusan qof kale la wadaagin. Marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuusan qofna naftiisa la barbar dhigin, isagu shaqsadiisa uu bilifgareeya uu aamino iskuna kalsoonaado, kadib marka qofku noloshiisa uu aamino uu isku kalsoonaado oo uu isagu noqdo qof isaga iskiisu taagan, ayuu wuxuu noqon karaa qofku qof qiimo leh. Marka qof kasta waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu lahaado shaqsiyad isaga u gaaraysa oo aan cidna naftiisa la barbar dhigaynin. Sababaha dhalinyarta aan ugu sheegaynay arrintaasna waxay ahayd maamaha waxaa jirta la yiraahdo believing in yourself is the first step to success, inaad yacni guulaysatay waxay ku xiran tahay marka koowaad inaad naftaada rumaysay. Marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuu yacni aamino nafsadiisa, qorshe nolosha u samaysto. Waxyaalaha kaloo dhalinyarta aan u sheegaynay waxaa kamid ahaa wax akhriska iyo wax ogaanshaha, inay yacni maskaxda qofka ay furto oo uu qofku noqon karo markuu wax badan akhriyo, wax badan uu ogaado, qof garaadkiis uu sareeyo, ifan xitaa marka uu hadlayo wuxuu noqon karaa qofkaasi qof yacni erayo meaningful ah ku hadlaya, macno qurux badan ku hadlaya oo ay dadku dhageysan karaan. Marka dhalinyarta waxaan u sheegaynay inay qorsho nolosha u samaystaan, inay noqdaan dad wax akhriya, inay noqdaan dad wax qora oo dadka iyo dalkaba u faa'iideeya. Qof kastana Ilaahay taalanti buu siiyey, taalantiisa uusan lahaa muslimiina oo dadka ula sheergareeyo oo uu soo gudbiyo.
Tusaalooyinka dhalinyarada aada usoo qaadanaysay marka aada wax u gudbinaysay iyaguna aada ku dhiirigelinaysay maxay ahayd?
Walaal, waxaa kamid a tusaalaha kuwadan dhalinyartaan usoo qaybsaday waxaa kamid a nin la yihaahdo Australiana u dhashay Nick Fuchnik la yihaahdo oo lagu go-an gacmo go-an baan tusaale uga soo qaatay. Waayo ninkaas buug uu qoray baa waxaa la dhahaa Life Without Limits. Marka sababta aan ninka ugu soo qaatay waxay dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaya ninkaas isagoo aan luga lahayn gacmo lahayn ayuu waxa noqday world coach, noqday oo noqday tababare adduun oo dadka bara sida loo guuleysto, sida nolosha caqabadaha loogu gudbo. Marka qof kasta waxyaalaha aan ku dhiirigelinayna oo sheegayna waxaa kamid a haddii adigu aad gacmihiiheedid lishaada lixaad ay kuu dhammaystiran tahay inaad noqotid qof caqabadaha isagu ka awood badan inaad noqotid. Tusaalena uu kuu noqdo ninkaasi maadaama uu yahay qof lixdiisa lixaad ay isu dhammaystireen, haddana wol qaamof ah oo dunida dhan laga yaqaano. Marka adiga shaqsi ahaantaada neerta waxaan ku dhiirigelinayna adiga shaqsi ahaantaada waxaan dhahay qof kastoo waxaa leedahay aragtiyo adiga kugu xeeran noloshaada su-aalay ku weydiinaysaa, si aa noloshaada su-aalaha ku weydiinaysa uga jawaabtay qalan iyo buug u qaado, kadibna waa inaad ka jawaabtaa su-aalaha naftaada ku weydiinayso adigoo wajahaya caqabad kasta, iskuna qarsoon aaminina kara inuu ka gudbi karo caqabaduhu ay yihiin waxaan awood lahayn, laakiin adigu aad tahay qof Ilaahay uu awood siiyey oo ka gudbi kara caqabadaha. Marka su-aalaha aan usoo qaatay ninkaasaa kamid ahaa
dhalinyarada hal abuurka iyo dhiirigelinta aad usoo jeedisay ma kaaga muuqatay in ay tahay mid ay dhalinyaradu rumeeyeen, qaateen, ka dhabaynayaan isbeddel dhabana la imaan kara?
Absolutely, aad iyo aad, aad iyo aad weliba aminkii. Wallaahi waxaan ka dareemay dhalinyarta inay u baahnaayeen keliya qof doorkooda xasuusiya oo u sheega in yacni ay yihiin dad iraad iyo caqli iyo Ilaahay siiyey, una baahan in la baraarujiyo. Waxaan ognahay qofku marka la dhiirigeliyo oo la yihaahdo you can, waad samayn kartaa, waxaas waa awooda. Marka la yihaahdo qofku wuxuu dareemayaa yacni in uu yahay qof isbeddel samayn kara oo yacni wax soo kordhin kara. Dhalinyartana wajiyadooda waxay iga muuqatay qof kasta maalintaasi yani haminkaas inuu qalanka u qaatay oo uu qorshe sameystay una aaminay caqabaduhu inay yihiin wax iska yar oo u baahan laakiin dulqaad iyo adkaysi iyo samir si loogu gudbo. Qof kastana aminkaas waxaa shucuurtiisa ka muuqatay inuu bedelmay oo uu waa cusub u dilaacay oo una xitaa ku hanweynaa inuu yani ka mid noqdo dadka dareen liiderka ah oo nolosha guulaha ka gaara.
Adoo ii soo koobaya halkayga su-aal ugu dambeysa, inta aada hawshan ku jirtay, waxa caqabada oo dhalinyarada aada kala kulantay ama ay iska ka hor istaagay dareenkaagii aada rabtay inaad dhalinyarada la wadaagtay?
Waabaneto marka koowaad oo aada wax bilaabaysay, markasta caqabad way jirtaa. Labada ha ahaatee, marka koowaad naftaada ha ahaato oo naftaadu ma ogolaa wax horumara inaad samaysay, waayo waxay isleedahay ma samayn karto. Laakiin qofku haddii uu aaminsan yahay nafsadiisa inuu awood u leeyahay inuu caqabadaha isagu ka hortegi karo oo ka guuleysan karo, waa waxa ugu qorsho badan nolosha. Because naftaada inaad aaminsan tahay oo aad aaminsan tahay caqabadaha inaad ka guuleysan karto waa wax qurux badan. Caqabada koowaadna waa naftaada. Caqabada labaad markaan u imaado waa dadka. Dadku waxaan ma ay fahamsanayn. Markaan yacni aniga aan ku taamayo aan rabay inaan hawshan wado oo aan yacni rabay inaan bulshada usoo bandhigo. Difference devolution waxaa weydiiyey aragtiyadooda. Laakiin qof kastaa markaa wuxuu kuleeyahay waxaan wax suuro weeye ma ahan dadkan waxba ma qaadanaya. Laakiin waxaan ogaaday dadku inay yihiin dad wax ogaan kara oo yacni dhiirigelin iyo u baahan in wax loo sheego.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Aadan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Gaalkacyo ee dhallinyarada kale wacyigeliya. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayuu u warramayay. gaadiidka mooto bajaajka oo mararka qaar la sheegay inay abuuraan saxmad iyo ciriiri ayaa dhanka kalena waxaa faa'iido ku qaba dhallinyaro badan oo shaqo abuur ay u noqotay. Meelaha gaadiidkaasi ay ka howlgalaan waxaa ka mid a magaalada Beledweyne. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaas. Warbixintana nooga soo diray.
Gaadiidka yaryar ee loo yaqaano mooto bajaajka oo dalka kusoo badanaya ayaa waxaa shaqo abuur ay u noqotay dhallinyaro badan oo markii hore baagamuundo daran ay ku haysatay magaalooyinka waddanka. Dhallinyaradan oo qaarkood V O A kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxay ka warramayaan sida ay uga maareeyaan nolol maalmeedka reerahooda.
Maasha Allah, waa dhowahay annaga bajaajlayaanaa nahay. Bajaajkana maaragtay magaalada aada ugu shaqeeya. Alxamdulilah, biilkayna waxaynu ku qabnaa maasha allah. Marka bajaajleyda kulligeed waxaan u malaynayaa inay ila wada qabto. Inta bajaaj oo magaalada waxa waaye qoysas badanaa laga biilaa, ilaa 2000 oo bajaaj waa joogtaa, 2000 oo qoysana lagu biilaa maasha allah. Marka fursadaas camal mid la mid ah haddii magaalada ay kusoo kordho, waxaan u malaynayaa shaqalaanta hadda magaalada ka jirta waa yaraan lahayd. Maasha allah, aniga hal qoysaan ahay, laakiin saddex caruur ahaa iskuulle ii dhigata. Xaaskeedina waa ka biishaa gurigeyga, ilmayga iskuul waa ka bixiyaa, dugsi qur-aan waa ka bixiyaa. Maasha allah, aaday igu filan tahay. Markii hore waxaan ka shaqeyn jiray dukaanla ahaa, dukaanaan ka shaqeyn jiray, lacagtii shilin soomaaliga markay dhacday dukaan wax galashadiisa aaday u yaraatay. Marka shilin soomaaliga meesha hadda uu ka baxay, maaragtay dad badan gacmooda hoose u noqdeen oo ayba u badan yihiinba dadka saboolka ahaa.
Waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada Beledweyne, waxaan ahay dadka ku shaqeysta mooto bajaajda. Alxamdulillah, wax dhibaata kuma qabno, magaalada waa noo amni, waan fiicannahay. Shaqo abuur fiican ay dhallinyarada magaalada ka heleen. Tahriibkii maxaa la yiraahdaa dadkii waxyaabaha dadka lamaandooriyaashii dhibka waan kaga raysanay. Aad baan ugu shaqeysanaa, alxamdulillah, wax dhiba kuma qabno, si fiican nolol maalmeed waa ka helnaa. Aniga hadirtaan waxaan ahay aabbo sida ciyaala leh, xaas leh, nolol maalmeedkayga wixii aan u baahanahay wax walbeeto. Shaqo igu filan intii ilaahay, alxamdulillah, wax nagu filan waan ka helnaa. Marka shaqo abuur fiican bay noo tahay, biilka reerka, kirada guriga, leyrka, korontada, biyaha, waxa dhan waan isaga bixinaa, alxamdulillah. Kuwa tahriibaya waxaan kula talin lahaa inay dalkooda joogaan, in ay dalkooda shaqo ka raadsadaan. Dhallinyarada in ay kuwa waxbaratay, haddii ay aqoontooda wax ku waayaan, ay samaystaan shaqo abuur kaleeto, sida inay gataan gaadiidkan mooto bajaada, inay shaqooyinka kaleeto yayarkaayo oo shaqo maalmeedka qabtaan. Qof dhallinyaro Soomaaliyeed kulamaan taliyan inuu tahriibo, saa waa la wada dareemayaa, waa la wada ogyahay. Kuwa tahriibka nooga maqan ee hadda ku sii socda ha soo laabtaan dadka wadada la maraya way dhib badan tahay. Marka qof walbeeto oo dalaan dalkaaga ahayn waa dareen ku joog, kuwa dibadaha jooga ha imaadaan ha maal gashtaan dalkooda. Marka magaaladeenna aan ku fiicannahay iyadaa shaqo abuur noole amni aan ku haysanaa, waan ka shaqaysanaa.
Niow bajaadkana ujeedid biilkaygii iyo alyoomkaygii oo ka helaa noloshii qaabka darneed oo uga reestay. Waxa uun ku dabaraa naftayda iyo naftii oo qafkii oo waarida ama qafkii wax iga soo damco oon ka dabaraa.
Goormaad ku shaqo bilowday mootadan?
Waxaan ku shaqo bilaabay adiga waxaa wadaa 2017 bilaabay. Macnaha anig naf ahaantayda aan kusoo kordhiyey waxyaabaha markii hore aan qabsan jirna haddana igu soo kordhay. Ogaaday nolosha inay ku jirto in wax la qabsado.
Maxaad kula talin lahayd dhalinyarada kale ee tahriibka damacsan ama shaqo la-aantu ay haysato?
Waxaan ugu baaqi lahaa nin kasta wuxuu qabsan karay inuu qabsado meeshuu kasoo gaari karo haddii xamaanasho tahay, iyo haddii ay tahay inuu bajaad la wado, iyo haddii ay tahay inuu guryo la dhiso. Dhammaan naftiisa oon qofku wuxuu oon ku horumar ku gaarsiin karo oon waxay noqotabo inuunu ka xishoon oo tuugnimada iyo qaabubka xun iyo wax lagu raadiyo inuu iska dhaafo. Taas waa intii aan taladayda garashadayda.
Daqli kugu filan makaasoo galaa?
Maalinka alxamdulilah waxaan ka helaa adiga 17-18 cagta geliyaa. Maalinkii wax waayna maalinkii hore waxa helo ilaahay igu qadaray aa ku sabraa. Anaa dad shahaado jiray, haddana anaaba shahaad lii soo raadiyao wax lii weydiistaa haddii ehel tahay, haddii asxaab tahay, haddii saaxiib tahay, iyo haddii sadaqa tahay. Dhammaan anaa oo wax.
Dhalinyarada qaarkood ayaa waxay sheegeen in siyaabooyin kala gedisan lagu shaqeeyo mooto bajaajka. Kuwa iyaga ayaa iskale mootada, halka kuwa kalena waxay ku shaqeeyaan lacag cayiman oo laga rabo maalin walba.
Alxamdulilah aniga laakiin bajaaj laan noqday. Bajaajka laftiisa dhowr nooc oo dadka kusoo galaa. Alxamdulilah ana awal bangiga ii qaaday, kadib bangigii waa iska bixiyey. Maasha allah anoo igu soo haray, ilaahay haddana waa shaqaystaa alxamdulilah.
Waxaan ka mid ahay mar dhalinyarada gobolka Hiiraan oo ku shaqaysata mooto bajaaj. Isagu dhalinyar mootooyinka biil iyo wax kasta waa ka shaqaysanaa. Tahriibka iyo waxaas waa ka maaranay. Anigu waxaa ku shaqaa bilaabay 2017 ilaa haddana waa wadaa. Marka alxamdulilah intaasna waa ku faa'iiday. Waxa ku filan waa ka helaa cid waa ka biishaa, waxa dhaadhac waa ka helaa. Waa ninka iskale $15 waa u tuuraa. Marka waa kaasa marka dhalinyartaas waxa ugu baaqaya walaalahayna Soomaaliyeed intii bad iyo balaayo ku dhimo lahaayeen dhulkooda hooyaha u soo noqdaan. Waxay ay ka heli karaan ambaa ku qadan ambaa ku dhintaano dhulkooda hooyaha u soo noqdaan aan dhahay walaalahay.
Magacaygu waa Cabdulla Xasan, waxaana ka mid ah dhalinyarada bajaajleyda gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. 2015 noloshii si fiican uga maraya, ka badan iyo wax kaasi dhadhac ka hela iyo intii ugu filan intii ilaahay igu talagalay. 10 bajaajka meel u dhiga ka badan shidaalkeedana waa dhadhac, nina lacaga ka faa'iidaya.
Dhalinyaradu waa lafdhabarka wadan walba, haddii ay waayaan cid jihaysa waxaa laga yaabaa inay ku dhaqaaqaan ficilo xunxun oo dalka iyo deegaankaba dhibaato ku ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Dhegeystayaal, markana ciyaarihii wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa kala sheekaystay Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oon maanta kaga hadli doono ciyaaraha Premier League ee dalka Ingiriiska iyo qaar ka mid ah ciyaaraha kale ee qaaradda Yurub. waxay la falanqeynayay Maxamuud Mascade, wariyaha VOA-da gobolka Minnesota. Maxamuud, markii hore soo dhow.
Mahadsanid Maxamed.
Waxaa jirtay ciyaar aad u kulul oo dhex martay kooxaha Tottenham Hotspur iyo kooxda Everton. Waan ognahay in labada kooxood midna uu ka cararay inuu ku noqdo darajada labaad ama Serie B-da, midna uu doonayo inuu ka qayb galo, inuu noqdo kaalimaha hore, kaalinta afraad u galo si uu ka qayb galo ciyaaraha Champions League ee qaaradda Yurub. Bal ciyaarta haddaad sharaxaad naga siisto wixii ka dhexdhacay.
Sandare, waa sidaad xustay, aad baad umahadsan tahay. Mar kale labadan kooxood ee Tottenham Hotspur iyo Everton waxa ay kala saaran yihiin 2 kooxina waxay doonaysaa inay jaranjarta kore ee Champions League lagu aadayo ay korto, midna waxa ay saaran tahay jaranjarta ay kaga cararaysay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Waxa cusub mudan kooxda Tottenham in macallinkoodii Conte ay maalin dhaweyd shaqada ka erisay, ilaa haddana macallin cusub aanay kooxdu keenin. Laakiin kooxda Everton oo iyadu lafteedu intii ciyaaraha ay socdeen macallinkooda irisay oo macallin cusub keentay si uu kooxda kaga badbaadiyo ciyaaraha ku noqoshada heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa la yidhinayay, waxaana lagu ciyaaray guriga kooxda kubadda cagta Everton. Waxa xusid mudan ciyaartan intay socotay Sandeero, labada kooxoodba min ciyaaryahan ayaa calaamada guduudan loo taagay, inkastoo kooxda Everton ciyaaryahan Dokore oo qadka dhexe kaga ciyaara calaamada guduudan isaga la horsiiyey kadib markii kabtanka kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane uu ku qalqaaliyey in la oran karo calaamadaasi guduudan, oo ciyaaryahan Dokore ayaa gacantiisu wejiga taabatay ciyaaryahan Kane, sidaasina dhulka ayuu isku tuuray. Dad fara badan oo ciyaaraha falanqeeya sida ciyaaryahan Jamie Carragher oo kale waxay leeyihiin waa ceeb in Harry Kane uu sidaasi u dhaqmay. Si kastoo taaba kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur gool ayay la hormartay oo Harry Kane u dhaliyey, laakiin Sandeero goolka wuxuu ahaa rigoore. Rigooraha waxaa galay ciyaaryahan la yiraahdo Michael Kane oo difaac u ciyaara kooxda Everton. Isla ciyaaryahankii rigoorada u keenay kooxdiisa ayaa wuxuu dhaliyey malaha gool la oran karo waa goolkii sanadka, kubad uu dhexda ka qaatay isagoo difaaca waliba uu cabaar riixday ayuu holac iyadoo hadaba mariyey gool ayaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Ciyaartuna 90 daqiiqo mareysay, sidaasi hal iyo hal ay Everton iyo Tottenham Hotspur ku kala tageen, waxaana Tottenham dhibicdaasi u suuragelisay inay kaalinta afaraad ka saarto kooxda Manchester United oo xaddii si xanuun badan lagaga soo adkaaday. Haddana Manchester United oo kaalinta saddexaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ku jirtay ayaa haatan kaalinta shanaad ku jirta.
Waan gartay waxa jira iyaguna ciyaaro caawa dhici doona, kuwee ayaanu ka tilmaami karnaa?
Ciyaarahan waa kuwa aada xiisahoodu ay u sarreeyaan Sandeero. Dhammaanba kooxaha ka cararaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska intooda badan ayaa ciyaaraya, iyo kulan laba kooxood oo waaweyn dhexmaraya oo dabcan xilligan u eg kooxa aan sidaasi u waaweyneen heerka ay kaga jiraan waddanka Ingiriiska. Markaad eegto aan ku bilaabaya kooxda AFC Bournemouth, waxay ka ciyaareysaa Brighton Albion. Bournemouth waxay ka ciyaareysaa ciyaaraha seeribiida ayay ka carareysaa inay ku noqoto Leeds United iyo Nottingham Forest. Waa laba kooxood oo labadooduba kuwa ka cararay ciyaaraha seeribiida ku jira. Labadan kooxood saddexda dhibcood ay kala qaataan ayaa macno weyn samayn doonta. Haddii kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest ay guuleysato, kaalinta 12-aad ayay geli doontaa, oo halkaasi ayay maalmo u muuqan doontaa koox kasii carartay ku noqoshada ciyaaraha heerka badan. Halka Leeds United sidoo kale haddii ay badiso ay kaalinta 13-aad iyaduna ay geli karto. Kulamada kale ee dhacaya waxaa kamid a Leicester City oo sidaasi lamid a iyaguna haddii ay gurigeeda ku badiso ka bixi doonta ciyaaraha saddexda ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda Leicester City macalinkoodii ayay dhawaantan shaqada ka irisay waliba toddobaadkan, Aston Villa ayayna soo dhaweyneysaa, laakiin Chelsea iyo Liverpool oo laba kooxood oo waaweyn magac ku leh qaaradda Yurub iyo horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa xafiiltamaya sanadkan Sandeero. Labadan kooxood waxa ay ka mid yihiin kooxaha dhexe horyaalka waddanka Ingiriiska kaalinta 8-aad iyo kaalinta 12-aad ay ku kala jiraan, oo Chelsea kaalinta 12-aad ay ku jirto. Marka kulankan ayaa si weyn isha loogu hayn doonaa, waxaana xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Liverpool saddexdii kulan ugu dambeysay in saddexdaba laga soo badiyey, halka Chelsea labadii kulan ugu dambeysay kulan laga badiyey kulanna ay barbara gashay.
Waan gartay waxaan xustay in macalimiin badan laga eriyey shaqooyinkii, ilaa saddex baan ka maqlayay. Hadda haddaynu ka hadalno kooxda Chelsea oo macalinkeedii weyday, maxaa la filayaa marka laga hadlay dhinaca inay tababare cusub hesho?
Sandeero, kooxdan kubadda cagta ee Chelsea waxa xusid mudan horta xataa milkiilaheedu inuu yahay milkiile cusub, oo milkiilihii hore ee kooxdan lagu qasbay inuu kooxda iska iibiyey maadaama uu ahaa nin kasoo jeeda waddanka Rashiya, Rashkuna ay weerareen Ukraine, isagana lagu aaneyn inuu kamid yahay dadka sida weyn madaxweyne Putin u taageera. Marka nin Maraykan ayaa kooxda iibsaday, ninkaasi oo macalin la oran karo malaha waaba kuwii ugu wanaagsanaa qaaradda Yurub, oo macalinka leelina Thomas Tuchel shaqada ka eriyey, isla markaasina macalin kooxda Brighton wata keenay. Ninkii uu shaqada ka eriyey hadda Bayern Munich ayaa qaadatay, waxa uuna leelinayaa koox Champions League ciyaareysa. Marka kooxda kubadda cagta Chelsea macalimiinta ay doondoonaysa waxaa kamid a isla macalin isna laga eriyey kooxda kubadda cagta Bayern Munich oo la yiraahdo Nagelsmann. Ninkaasi haddii Chelsea soo qaadato, waxaa dhici karta in Chelsea iyo Bayern Munich ay isku arkaan ciyaaraha Champions League iyadoo laba macalin oo labada kooxood ay kala eriyeen ay kala leelinayaan. Marka taasi haddii ay dhacdo oo kooxahani ay sii gudbaan wareeg kale Champions League, waxay noqon doontaa sheeke xiiso leh, waase haddii Chelsea macalinkaasi ay soo qaadato. Sidoo kale macalimiinta Chelsea raadinaysa waxaa kamid a Zinedine Zidane macalinka hore Real Madrid, iyo weliba macalinkii Tottenham Pochettino. Laakiin ilaa hadda cid ay soo qaateen ma jirto kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Dhinaca kale waxa xusid mudan Sandeero, macalinka Liverpool in haatan culays fara badan uu saaran yahay. Isagu warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay sababta keliya ay isagu haatan macallin u yahay kooxda Liverpool ee sida macallimiinta kale loo eriyay aan loo eriyin inay tahay isagoo kooxda muddadii uu joogay koobo fara badan u qaaday oo taariikhdaasi wanaagsan uu kooxda ku leeyahay ay tahay sababta uu wali Liverpool u leelinayo. Marka haddii Chelsea ay ka badiso Liverpool, markaas ayaa macallinkaas isaguna culaysku kusii badnaan doonaa. Weliba kulanka ka xigana Arsenal oo horyaalka hogaaminaysa ayay la ciyaari doontaa Liverpool. Marka sheekadu aad bay ugu culus tahay macallin Klopp iyo kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool.
Waan gartay dhinaca Talyaaniga, haddaynu tagno masacade, koobkii Coppa Italia ayaa dhinacii semifinalkeeda gaaray. Marka kooxaha la filay inay isgalaan waa kuwi
aad iyo aad samirow, afar kooxood baa isku soo baxday, Cremonese oo Fiorentina la ciyaareysa iyo kooxda kubadda cagta ee Juventus oo Inter Milan la ciyaareysa. Kulanka Juventus iyo Inter waa kulanka caawa dhacaya labadan kooxood. Dabcan waa laba kooxood oo waaweyn oo ka tirsan kooxaha ugu magacweyn horyaalka wadanka Talyaaniga. Lugta koowaad ayaa ku dhex mari doonta labadan kooxood guriga kooxda kubadda cagta Juventus, iyadoo lugta labaadna la isugu soo noqon doono 26th bishan oo markaasi lagu ciyaari doono guriga kooxda kubadda cagta Inter Milan. Kulan kalena waxa u dhex mari doona kooxaha kubadda cagta Cremonese iyo Fiorentina oo iyaguna 5th bisha ciyaari doona.
Waan gartay, aad baad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a da gobolka Minnesota Maxamed Mascade oo ila falanqeynaya ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska iyo dhinaca dalka Talyaaniga. Intaasina waxaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii ciyaaraha intaynu mar kale kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo Maxamuud Mascade oo ciyaarihii nala soo xigsiinayay. Markana qasiidooyinkiina nabi ammaankeena kugu talagalnay bisho barakeysan ee Ramadaan.
أجل بنصري وبالفارق إلهي أدوك أمك بني آدم إمام أغير حدي قاني معلم وأيوب ناي أنت ونا نورك إيه وجيقا تصوي فاي أيام خطيام أدوني رسولك يا ربي بهم وفي آلي أجل بنصري وبالفارق يا ربي بهم وفي آلي أجل بنصري وبالفارق عضاوين وإب أطون كبير قوق عذاب وثيار الشيخ رحمة هذا الله موجود قبيل يا ربي بهم وفي آلهم أجل بنصري وبالفارق يا ربي بهم وفي آلهم أجل بنصري وبالفارق
رسولك أكيس نجي يا رب
awala aadan iyo fanaaniinta kale ee la jeebinaysay nabi amaankaasi halkaad kala socotaan waa VOA Washington waxaana gabagabo ahayd idaacaddeeni duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kala ta afartax waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.